Öll struttust móti öllum. Liberalisman hegi skapa eit samfélag við kapping her öll struttust móti öllum. Þeir sem voru stersk og dúnali, klara av sig, onnur voru í vanda fyrir ongantúi að fóta sér. Þetta var galdandi fyrir fölk, fyrir tökur, ja, essinu fyrir heile lond. Það ber til að sía að það som Dickens lusti var rengan á liberalismene.